bilmaysiz даже endi qanday ishni boshlash, yana hammasini boshqatdan boshlash kerak. Хотя бы havuzlarni tozalab bersinlar edi, хотя бы nol bilmaydi, shuncha murojaat qilsangiz даже pisand qilmaydi, kimsan, qayerdan, обязательно hokimiyatdan, обязательно yuqori tashkilotdan agar biron kishi aytsa, agar yuguradi qiladilarki, na tanki, na sud, na prokuratura meni tarafimni olmadi aka.
Qancha zarar ko'rdingiz?
Ana shu aka, selxoz qishloq xo'jalik instituti tablitsasi bo'yicha даже bularni ham keltirib berdim man. Foyda ko'rinmagan meni summam 201 million 875 000 so'm. Ko'p bo'lishi mumkin, но bu tablitsa bo'yicha qiziq обстановка. Yarim yil baliqni boqadilaru sotadilar. Men aytdimki, qanaqa baliq bo'lishi mumkin? Baliq 3 yil bo'lsin, 4 yillik bo'lsin dedim katta-katta. Shuning uchun 3 yil tegmagan edim baliqlarga.
Nechta tonna baliq bor taxminan?
Bu yerda qarib 300 million baliq edi. 300 million so'mga-da. Man hozir prosta bizlarga ish bermagan va ana shu ahvolga haligacha keltirgan Zarafshon mana shu havza boshqarmasi edi. Hech kim ularga hech narsa qilolmayapti, hech narsa, даже sud qayta ishlarimizni ko'rinmasdan qaytarib berdi. Samarqand viloyat sud xo'jalik sudi. Endi kimga murojaat qilish mumkin? Hay, agar aytyapmanku, 3 yil shuncha baliqlarni parvari biron tin yemagan, biron faqat rasxod, ana shu alam qilyapti. Ketgan 300 million mayli ketdi. Lekin mana shu yil вообще ishlashga bermadilar bizlarga.
Ishlashga bermadi deganingiz nimasi endi? Masalan,
ishlash bermaganimki, haligacha Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiga qarashli obolin kanalni dambasini yopmagan. Suv oholik bugungacha oqib turibdi. U yerda endi yerimiz 25 gektar yerni suv bosgan deng. Na biron bahorda na biron narsa ekildik, chunki loy edi. И to'rtta havuz bo'tqoq bo'lib qoldi. Loyqa bilan to'ldirilgan. Ana shu ishlar bermadi-da ishlashga. Agar vaqtiga yopsa edi, shu 19 fevralga bo'lgan mana shu sel, agar martni 5-chiga, 20 martga yopilsa edi, hammasi yaxshi bo'lardi. Lekin ular bizlarga quloq solmadi. Televizorda har почти har kuni aytyaptilarki, kim tadbirkorlarni buqsa, prokuratura faqat tarafini oladi, uvid qiladi deb yozadilar-da. Ну, amalga bunaqa emas ekanda. Amalga shunday kelsangizmi? Hech kim emassiz-da. O'zingizni yog'ingizga nima deydi-ku?